kun radio sagale americati radio sagale america witata kabage jumaatat galgala kessa salama walakka jer kabage sa sadit meter bandi digdemilema digdemishen isodum tokurat washington dc ra kadabar su saganta fanoromo amajan kaba agge fotota kenya jallatamo fagof dio da radio marsa internet if satellite nile satin akasmas facebook dan saganta kenya do fajir tamartinu nagan kenya bakka wanjir tamarati sinada kabokka molten kamisa guran dala kuda saddet barakuma lama bidemitok akala kopsa etiopia timo guran dala kuda lama barakuma lama fkuda sadi kesume sanke sanarani na mudanditi abanni mormitu uganda ita mirgana mo mafi namoto kwam sanid abamsisu motum mantosi samijjer umormudan yenno sa commission mirgana mo ma katukuma motum botat galfatejira yerom non united states somalia ke sabajranitti umnon al shabab biyetti fi yadotani jranitti fi lakobsum nota gamta afrika biyetti ke sabati lasufan ke serachuf demanitti loltoni somalia oksan ertra ke settlenji samajiru namni lubbo fit qosun qabu covid 19 raw fegechu qabajira namni virusi coronatin qabame fayetokku qoppi fayarra keessatti keessumma kenya kanneni fkabrodaf agatumura saganta kenya tin wolin turajin daggeffato ta kenya producer in tamsa sarra branailu tamsa internet if media wasumma kakinde situ motigist gemeti oduf garatu jubetan sindabarsa
Atamultan odungal galakanaf qamnu kuno tokumman emiratota araba nanno sa kanture wolwaran sa yemenin boda ertra ke sakature madde warana sa hangato ko digejira kunis sura associated press kaseft in talamen argame tokumman emiratota araba bati fulbana barakumala mafqodashani jelqabe asabke satti bufata tayara tolchudan kababaldi seyoto gamasit iranin kandegeraman ribteloltota hutif warana waltatota saud arabia walin tawudan ittidule meshale gurguddaf loltota sudan yemenin sensisof madde sanat gargara mejira walitte boinse sana keessa ergar kafudate boda meshade debisof bakka sanatille dilsale ijaraman digujel qabusa suran satellite sun bulisera kuta texas itte kan argamu dabi basasa dun fast trafford jedamurra ryan boyle emiraton fedi sani katar simo ra debiudan nanno sana keessa baajiru jedan umna jababu basun kan isan amma obsu dandanin ol baraf isan sat lajedaniru angawne miretota gafi associated press bradiatif debin kenine ertran kontrata wogaso doma emiratif maddi kan kreesite yotaw shenis gafi embassy she washington jiruf ergame debin kenin hafte abu dhabi f dubai wolin federation in shekan bulu torba jalaka jirtu tokuman emiratota araba yemen rafageny kilometra torba tama qofarratte kan argamu asab keset dollar million alla kwamu baastejirti qayyarato gurgudda galchuuf jecha dandi awara ture kan metra kuma sadif ibashan fagat foyesun dandi qayyarre rafi gohjettejirti ameritis tedabaluudan jelqababra ibakuda sagalif soddomota inna bitta taaliyani kan ijaram dalla kare kilometra sagalra bakka qayyarre rade mojjettetti ojindi gasun ittifufus helikopteroni halella ofan kan emirate ammayu maadde sana ke sattargamu galana diimaaf galo galana eden kan wal agarsisu bakka tarsimu bab el mandeb cina turum barbaach sala jedameera tokkumman emiratota araba garu yaaddowan iba rakaan heddun ishe mudatu mala barakuma lama fuqda sagali jalqabe amerikaaf iran giddu muddamni jiru donile emirate ke saarat halella geessu dabalate balaawan walittaanan mul'ata turan bakkawan tayaroni nammaleyi digamun kadagaami erga ribteloltoni nanno tigray ke sa tayar nammaleyi emirate asabirra ka udan maadde sani halelu himatani boda tokuman emirate ta araba himanna ribteloltoni raga hin esene jedef debin kenin hafe motuman somalia yaddo al shabab nonni united states gamasi bawuf batile tanan ke somnonni gamta afrika lakob sangat qachulalchise lenji worana abjecha kannen kumalakawaman gara ertrat ergite jirti umnonni somalia turki uganda abjebuti ke sat kalenji famantaus lenjin inne ertra ke sa sababa ummata jala dhokate akkasumas dhaaba basaasa biyyattiin waan geggeeffameef isa kaanitti adda gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Aangawoonni Soomaaliyaa kanneen sagantaa leenjii kana kallattiin beekan sadii akka eenyummaan isaanii ibsamne gaafatan akka mirkaneessanitti lammiiwwan Soomaaliyaa kanneen waraana ta'uuf filataman erga bara 2019 kaasee hojiiti kana gaaf biyya ollaa taatee Eertiraa keessatti leenjifamaa turan. Aangawoota kana keessaa lama akka mirkaneessanitti kanneen leenjii kana fudhatan 5,000-7,000 ta'u. Aangawaan inni sadaffaan garuu 4,000 ta'uu jedhan. Sagantaan leenjii kun baatii amajjii darbe miidiyaalee hawaasaa irratti gabaasaa mirkanii hin qabneen mata duree ta'ee ture. Kunis waraanni Soomaaliyaa Tigraay keessatti ajjeefaman ka jedhu. Gabaasaaleen ba'an kun akka jedhanitti humnootiin Soomaaliyaa kanneen Eertiraa keessaa Eertiraa wajjin ta'uudhaan humnootii mootummaa federaala Itoophiyaa cina dhaabbachuun loltoota Tigraay waraanan ka jedhu. Ministiriin odeeffannoo kan Soomaaliyaa Osmaan Dubbe baatii amajjii darbe loltoonni Soomaaliyaa Eertiraa keessatti leenjifamaa akka jiran mirkaneessanii garuu Tigraay keessatti bobbaafaman inni jedhu sobaa jedhan. Aangawaan Itoophiyaa kan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatanis loltoota Soomaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa turan Tigraay seenaniiru inni jedhu dhugaa miti jedhan. Ministiriin odeeffannoo kan Eertiraa Yemaane Gabramasqal kanarratti yaada kennu didanii jiran. Firoonni loltoota Soomaaliyaa hangi tokko akka jedhanitti ijoollee isaanii Eertiraa keessa jiran waliin dhiyeenyatti dubbataniiru gara Tigraayitti akka hin ergamne. Kana malees waraanni Soomaaliyaa Tigraayitti bobbaafame waan jedhu kan beeknu hin qabnu jedhaniiru jedhu. Maatiiwwan kanneen biroo ijoollee isaanii leenjiif Eertiraa keessa jiran waliin baatileef ituu waliin quunnamiin turuu isaaniin mufannaa qabu. Eertiraa keessa leenjiirra jiraachuu isaanii mootummaan nuuf haa mirkaneessuu jedhu. Aangawoonni Soomaaliyaa waa'ee lammiiwwan Soomaaliyaa leenjiif Eertiraa keessa jiran kana eessa akka jiran odeeffannoo murtaa'aa qofa kennuun sodaa nutti hammeesse jedhu maatiin. Eertiraan waa'ee nageenyaa irratti Soomaaliyaa gargaaruuf leenjiftii jechuudhaan immoo aangawaan Soomaaliyaa dubbataniiru.
Biriteenitti ministeerri dhimmoota Afrikaa James Dadridge Tigraayiif dhorkaa malee gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu gaafatan. Biriteen haala Tigraayin keessaa laajisuun hedduu yaaddoo qabdi. Loogiin gosaaf hanqinni midhaan nyaataa, bishaanii, boba'aaf maallaqaa jiraachuun illee gabaasamee jira. Rakkoon yeroo ammaa kadhaaba gargaarsaa danquun fooyya'u taanaan uummanni Tigraay guutuu keessa jiran dararaa hamtuun isaan mudatuuf jira. Qaamoti mara dhimma kana keessaa harka qaban hatattamaan daandii akka saaqan akkasumas dhiittaa mirga namaa geggeeffamaa jira jedhame qaama walabaan akka qoratamu irra deebi'uun gaafannee jirra jedhan. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi Ihohaat waraansa jalqabuudhaaf ija jabaata jedhee qaruma hin eegne jedhan. Afawarqiin akka jedhanitti Ihohaat gara Finfinneef Asmaraatti maluuf karoorsee ture. Itti dabalees televiziyoona biyyoolessaarratti dhiyaachuudhaan akka ibsanitti Eertiraan biyyoota naannoo jiran kamuu caalaa nageenya Itoophiyaa fi yaaddii jedhan. Gama biraatiin dhalattoonni Tigraay loltoonni Eertiraa humnootii Itoophiyaa cina hiriiruudhaan Tigraay keessaa lolaa jiruu jedhu. Dhiittaa mirga namaa gamasiifillee sababaa ta'aniiru jedhan. Gaaffiif deebii pirezidaanti Isaayyaas geggeessan erga lolli naannoo Tigraay banamee as isa jalqabaati jechuudhaan Biraanee Barahe Asmaraarraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoonaan lakkaa'aman haalli qilleensa qabbanaaf bubbee hamaan yeroo ammaa jiru dhiibbaarraan ga'ee jira. Kutaa Teeksaas gama kibbaa keessaa hedduun humna ibsaaf dhiheessiin bishaanii duraa citeera. Bulchaan kutaa Teeksaas Greg Abbottiif hoogganaan waldaa humna ibsaa kutaa sanaa akka jedhanitti roobii kaleessaa dhiheessiin humna ibsaa fooyya'ee jira jedhanii uummati hanga ibsaan guutummaan bakkatti deebi'utti qofa rakkata jedhan. Aangawoonni uummati Teeksaas kanneen miliyoona 7 ta'u caasaa bishaaniirra miidhaan waan ga'eef jecha bishaan dhuguu dura akka danfisan gaafataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. National Unity Platform Party yookaan paartii waltajjii tokkummaa biyyoolessaa ka jedhu paartiin mormituu Uganda dhiittaalee mirga namoomaaf namoota ukkaamsanii dhabamsiisu biyyattii keessatti mootummaan toosisame jiru mormuudhaan koomishina mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaatti xiyyannoo galfatee jira. Filannoo biyyaalessaa wal mormisiisaa baatee amajjii keessa Uganda keessatti geggeessamee dura namoonni butamanii dhabaman agammata cibute insani imbekam nejeru matile insani. Kasi aja faf debiani filataman presidente Uganda Yoweri Museveni mo himannan sun soba kannen qabaman shoror kessota qofajeru. Gabasa limatumani jallannetu dhiyeessa.
Waajirri guddichi paartii National Unity Platform jedhamu roobii kaleessaa firoota namoota filannoon duras ta'ee booda keessa buuteen isaanii dhabameen guutamee ture. Haadholiin boo'aa turanii fi dhiironni duraan butamanii turan waa'ee waan irra ga'ee ture hanga tokko boo'ichaan ibsaa turan. Ayyabaare Halima haadha ijoollee lamaati. Daa'imni ishee inni lammaffaan umriin isaa 73 qofa. Amajjii 24 poolisoonni torba mana ishee dhaquudhaan qawweetti qabanii akkatti ishee hidhan dubbatti. Waajjira poolisii isa naguuruu jirutti geessaniin abbaa warraa ishee Mukaasaa Seguyaa eessa jira jechuun sodaachisaa na gaafatan jetti. Akka isheen jettutti yeroo poolisoonni gaaffiin ishee muddan ulfa turte erga waan barbaadan fixanii booda mana keetti galiittiin jedhan garuu abbaa manaa kee barbaanne dhabnaan iddoosaa siin deebisne hiina jechuudhaan akeekkachiisaniin guyyaa sadii booda abbaan manaa ishee bilbilee hidhamuu isaatti hime sana booda abbaa warraa ishee gara manaatti fidan. Poolisoonni qomee yookaan tiishartii barreeffama People Power yookaan humna ummataa jedhu ofirraa qabu akkasumas jaakkeetii fi kofiyyaa diimaa fudhatan. San booda abbaa warraa ishee eessa akka geessan yookaan lubbuun jiraachuu isaayyuu akka hin beekne dubbatti. Ayyabareen akka jettutti poolisoota abbaa manaa ishee hidhan keessaa tokko abbaa manaan kee eessa akka geeffamu baruu yoo barbaadde kanaan bilbili jechuun lakkoofsa kenneefi ture. Yeroo bilbiltu garuu namni bilbila sana kaase ishee arrabsee lammata akkan bilbilleettiin jedhe. Aangawoonni paartii National Unity Platform jedhamu akka gabaasanitti miseensonni isaanii guutuu biyyaa keessaa qaban kanneen 300 caalan eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Sababa akkasiif ture pireezidaantiin paartichaa Bobi Wine waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa isa Kampaalaa jirutti iyyata kan galchan. Ugaandaan dhaabbata mirga dhala namaa uummata isaaf dubbatu kan ofii dhabuun nama gaddisiisaa jedhaniiru Bobi Wine.
General Museveni feels like Uganda is his compound. Uganda is his property. He has the right to pick.
General Museveni akka waan Ugaandaan mooraa isaa taateetti ilaala. Akka waan Ugaandaan qabeenya isaa dhuunfaa taateetti. Nama fedhe fuudhee ajjeesuu yookaan dararuuf mirga qaba. Nuti garuu kana gochuu hin qabdu jechaa jirra. Tokkummaa mootummootaatti xalayaa kan galfanneefis kanumaa jedhaniiru. Garuu haala nageenyaa kan ilaaleen sanbata darbe pireezidaant Museveniin haasawaa dhageessaniin eessa buuteen nabootaa dhabamuun aadaa mootummaa amma jiruu fi kan hoogganoota waraanaa miti. Filannoo dhaabsisuuf jecha karoorri seeraan alaa jiraachuu odeeffannoon waan tureef hedduminaan humna nageenyaa bobbaafnee jedhu Museveniin.
And in the case of Kampala, we also brought a commando unit.
Magaalaa Kampaalaa kan ilaaleen jajjabee kan wal waraansa Somaaliyaa keessatti beekamtii qabu bobbaafne isatu humnootii Allied Democratic Forces jedhamu kan Kampaalaa keessa buufatanii turan dhabamsiise. Gareen jajjabee kun shororkeessota naannaa Kampaalaatti sossu'aa turan hatattamaan injifate kan isaaniin haleeluuf yaalan xiqqoo ajjeesanii kanneen seera cabsan hedduu immoo hidhaniiruu jedhan Museveniin. Daandiin gara waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa isa Kampaalaa keessa geessu irratti humnootiin nageenyaa hedduun bobbaafamanii daandilee cufanii jiru. Gaazexeessonni ja'a kanneen naannoo waajjira kanaa turan qondaaltota poolisiin reebamanii mataan isaanii madaa'eera. Aangawaan waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka maqaan isaanii hin ibsamne gaafatan VOA'f akka ibsanitti. Kan barreeffamee galee irratti yaada kennuu hin dandeenyu iccitiin qabamuun waan irra jiruuf jedhaniiru.
Waajjira mana murtii olaanaa Keeniyaa waggoota 5 ka geggeessan David Maraga soorama bahanii jiru. Ji'a dabre sababaa umriin isaanii 70 guuteef soorama ka ba'an Maragaan filannoo Keeniyaa bara 2017 irratti murtii addaa dabarsuudhaan yaadatamu. Geggeessummaa mana murtii olaanaa Keeniyaa ka fudhatan ittana saniyotan agayona ogeyin sera kudashan marraga bakkabud af talagal fatani jiru. Bab Nkangi ogeysa sera presidenti giddugala koranno hera Afrika bahati. Marraga manne murti biyattif gareya kojjetani mani ammas malam maltumma af ibam motumma manne murti keniyatif akumadankate tijira jiru. Galmo David Nairobi raga basakaba.
David Kenani Maraga, Presidente Manamurti Kenya Isakuda Afrafada, Bara Kumalama Kudaja, Bulchinse Presidente Kenya Tanka Mudaman Maragan, Kenyan, Ergeher Haro, Bara Kumalama Furuniti, Ragasistiasi, Nama Manamurti Bieti Gagese, Isalama Fada, Akair Bieti Eruti, Maragan, Wanum Prinsa Nigan Turbata Mugutev, Amajikurtoko, Bara Kumalama Demitoko, Hojira Surama Bahani Juru. David Maraganama Itana Saniti Taita Kenun, Buddha, Manamurti Olana Kenya Gagesura, Surama Bahani Juran. Bobim Kangi, Ogezera, Akasumas, President Gidugala Koranno Hera, Kabiyutan Afrika Bahati. Wan David Maraga Yodubatu, Akas Jeda.
He was a different personality, and especially in the sort of job he did, heading the...
Akas Jeda Bob. Hoji Yeromana Murti Olana Biyati Gagesin Yomadalamu, Ininama Addati. Akabekamu, Biyutan Afrika Kisati, Mane Murti Walabumma Inkaban. Motumma angorra jiru tutti fayyadama keniyatti maragan odugara murtitti nufin mannetin murti biyetti akafu yaani fi hojinu jitama turejira kuntaus garu maragan barakumal mafuru torba murtinin abboti alanga kan doka dabarse adda namie dunis murti akana murti sujere hinegne ture sabab nisa keniya ke satti yumiti biyota dunya kan ke sattu murtena kasi himbe kam ture kana kofas miti barakumal mafuru sadi filannu marratti warimor mitota alasi himata wal fakkatu de fatani turan Dadechala sigaru murte duruma bekamu dabarse. Kanaf murte maragan barakumala afkudu turba dabarsan adda ture jichu nipse. Mkangin fo yeinsa manneti murti Kenya yo ipsu, Kenyan barakumala afkudu nikaste manneti murti biyeti akafu yaani fujita akatur teme. Herri Kenya barakumala afkudu anfo yeebe manneti murti wala bumanu jisani akawjitan dandi akabane komishinin tajajilak abiyatis karishingarra madamefi wala bumara na butisira akakacharu tauni tajajilak abiyati fo yeseera ajade. Abban seera David Maraga kan isaane dwittin bekaman murti isaana gaye barakumala mafuro turba buaflano presidentumma Kenya alasirrati dabarsanini. Maragan yarusi planuj hera fi seera biyetti urdu fe waninga gefam nef buaflano san hakun sani niyadatama. Alas yarula matatif presidentumma Kenya afkarrugumaturan uhuru Kenyatta murti chat akkayna man garu akkafurata niwiman isaanin falmakaturan Raila Odinga ammo murti kanajijani planun bilisa akka gefamu gafatani turan. Ogay seera bob murteen sulla mile biyetti kan daqode taw dubbate ha taw male warri waan seera ke sabeku murteen akasi kun darbuni bilchina de chabiyetti agarsi seje chunjeje bob tajajilla ka kenya ke sijuru foyi ataws amasille waan tunne afan nijiru jeda
the fight to disentangle the judiciary from the national executive
Amas tajajila ka kana ibba bulchinsa motumma seera rawachi sufi parlama jala basun nyafa murte maragan barakumal mafur turba kenanisi qamu mawal falmi qamu lekane giddu turet kesuma qamne ujira wachi stu motumma erga barakumal mafur turba murten kun murtaye boda man murti ratti gamaundan ibba geisa ture kanaf nammi kana boda gaggeesi mana murti olana biyetti qabatu ibba kana jala dabate walbumma manne ti murti kabachi suqaba gama bira malamaltumanis rakkuma ne ti murti ke satmulatoda kunisega gaggeesa dufu ke se irachu mala yarjiru dubate bob Bob Dabalataan motumman Kenyas bayatabar bachisu sarna mana murti biyetti framadun kenninsi aka Kenya akafu yofi ittigafatu maqaba ajade amajikuro tokko barakumla mabdemi tokko soro makaban maragan abotin zira biyetti dugadan akasababiyetti tajajilan kagafatan
It is the people of Kenya who gave you the judicial authority to exercise it for their own good I want to urge that you don't let the people of Kenya down I'm sure
Kazero David Maraga tajajila akakan akagegisatani fi kan siwame ummata Kenyati isanin akatajajiltanif kanaf wansa bakana boku chapsu enojitana amma hala siyasa biyetti kana kesatti de majiru kubakabdu jede yad yo wanti badan akamudatuf karabantani biyikun garaburjajitti sente ittiga fatantu kanaf gorsiani sinif kabu duga fakada battani lemmelin Kenyas wantan sinif damu manneti murti biyetti akafo yaani fi karaundantum sofi akakabdani Biyettinisi sirna akafu Yesuf hojechu kabdi sabab nisa gudindi negdefi tasgabbin siyasa biyetaka kesatti akkadugo mufi tajajilli aka walabata yojirate qofada jechun dubbatan Maragan ergata itaratti ba'ani amma akabakka isaani buunu jirjiran itantu isaani filoomena miluda. Emilun maraga hojjetani galateeffatani gaggeessaan mana murtii dhufu faana maraga akka hordofu dubbatan. Bobby Mkangi, ogeessa seeraa fi pirezidaantiin giddu gala qorannoo heeraa kan ba'a Afrika, milkaa'inni maragaan yeroo mana murtii olaanaa keenya gaggeessan galmeessan guddaa waan ta'ee fi namni dhufee bakka isaanii bu'u hojii jabaati isa eeggata jechuun dubbate. Manni murtii keenya akka beeksisetti haga yoona maragaa bakka bu'uudhaa fi namoota 15 kan xalayaa galfatanii jiran. Gabaasa galee Ameerikaaf Galmudaayit Nairobi.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootii abbaltii tufaa waloof barreessaadha. Kuusaa walaloo dhaala jedhu akkasumas kuusaa asoogawwan yookaan asoosama gaggabaaboo siidaaf asoogawwan biroo jedhu barreessuudhaan dubbistoota biraan ga'ee jira. Mootiin vaayirasii koronaatiin qabamee ka ture yoo ta'u amma fayyee gara hojii isaatti deebi'ee jira. COVID-19 dhibee diina ofiif iyyuu hawwan waan hin taaneef uummanni jabeessee of eeggachuutti fufuu qabaa jedha. Namni kamiyyuu lubbuu ofitti qoosuu hin qabu irraa of eeggachuun dirqama jedha. Naakoor Malkaatu amboorraa bilbilaan dubbise. Akkamiin COVID-19 akka qabame ibsuudhaan jalqabamootiin?
Akkamiin ofirratti bakka akkamii si qabee mooti?
Hayyee ulfaadha. Isinis fayyaan dhabiinaa jechuun barbaada. Egaa dhibee kana durumaan dhugaa. Miidiyaawwan garaa garaa irratti maaliif akka nama saaxilumaan ibsamaa ture mallattoon isaa maal akka qabna hundumti keenya yaada amma barbaachisu wal ibsameera waan ta'eef garuu of eeggannoo amma barbaachisu of eeggachuu dhabuurraa natti fakkaate anaanis kan na qabate kan hin shakku akka carraatii walga'ii qabna ture hojii wal qabate gara adaamaa deemu ture achi gaafa hin deebi'u mallattoowwan kanaan dura ibsamaa turan kana ofirratti arguun jalqabe.
Maal tarkaanfiin ati fudhatte mallattoowwan dhibee sana wal qabatanii morgitu?
Karaatii qobaan waan hin jiraatuu fi of eeggannoo kootti ma fufee garuu mallattoo sana gaafa ofirratti argu kunii gara hospitaalaan deemee achumaan akkan poozitiif ta'e natti himamnaan gara manaatti deebi'ee mana guyyaa 15 mana hin ture jechuudha.
Mee mallattoowwan ati argite mallattoowwan akkam akkamiiti? Mallattoo addaa kan biraa ofirratti argite qabda moo mallattoo akkam akkamii argite?
Egaa namni taalloo qabamee beekaa osoo mallattoon taalloo fakkaatantu narratti mul'achaa ture mataa. Bu'u hamaa darbee najaan jeessaa akka lafaan na baruus na godhaa mogolee na buusaa aanaan illee akka carraatii na qofaasisne caalloo baay'ee hin qabu garuu dadhabbii miif dadhabbii kanaan duraanii fudhatte argee hin beekne guyyaa sana irratti mul'ate jechuudha. Sun akkan shakku qoonqoo naannoo qoqqoo laataa koo kana qabate na jechaniinuun mallattoowwan caalloo fakkaatan garuummoo sana rakkate kan hammaatantu irratti mul'achaa jira jechuudha.
Miira akkamii keessa seente yeroo mallattoowwan kana argitu hospitaala immoo dhattee koronaa ta'uusaa erga isaan sitti himanii booda maali wanti sitti dhaga'ame?
Miirri jalqaba sitti dhaga'amu miira gaarii miti akkuma nama HIV/AIDS qabameeti miiruma sanaa sitti dhaga'ama jedhee yaadagaa namni HIV/AIDS qabame miira akkamii sitti dhaga'ama gaaffii biraa ta'e iyyuu waan gaarii miti sitti dhaga'amu hin gammaddu beekamaadha garuu baay'ee akkamittiin dadhabsiisaa akka ta'e hiriyoota koorrattis. Namoota gubsatanii fayyeen irrattis argeeras dhageeras waan ta'eef sun xiqqoo miira gaddaa keessa midalchee ture. Dhibeen qorichi hin argamneef akka kanaa kuni rakkoo maalii akka dhaqqabsiisuu danda'u beekamaadha. Kanaaf immiidiyeetilii akkuma achi hospitaala deemeen of eeggachuu akka hin qabu akkan of kunuunsuu qabu eenyuma caalaayyoo fal'aanoo akka hin qabu yeroo tasgabbiin akkanatti dhaga'amuuf. Ture kan doktariin na gorsaa ture namni.
Sanaan booda maal goote yeroo gara manaatti deebitu maal irraa of qoqqoomte maal irraa of eegde?
Dhugaa dubbachuu fi guyyaa 10 olii fi manaan baanayanii namoota nyaata fidee balbalanaa kaa'ee deebi'a. Garuu miira dadhabbii qaama kee caalaa iyyuu xiinsammuu irratti dhiibbaan ni qabu salphaa miti. Keessumaa mana teessee qobaa kee nama nargitu aduu nargitu aduu yeroo baatti nargitu yeroo seentu nargitu. Addunyaan jireenya maal keessatti jirtu omaayyuu waan siidhee hin qabu oolanii kanatti argitu osoo mana kee keessa. Sun egaa yeroo dhibee kanaan qabamuun koo bare qorichas akka hin arganne egaa buunatti uumamu nyaatawwan guboo ta'an kan akka ukkaamsaa kanaa aannan qullubbii adiitiin yookiin immoo kan kaangaan kan jinbila dabalatee maal. Kan salphaatti dhukkuba kana vaayirasii kana dadhabsiisuu danda'u jedhee kan yaadu taalloo kan fayyadamaa ture kan dura isaaniin hamma isaanii dabalee ture kan fayyadama ture sanasti kan guru salpati fayyunda anti gari te anan rabbis nagar gari kan yadu nan kufas ni gara lapte ko amma kana mirri addan nagam fabisa ko kana ndaka wi space sanatu daranyo sombati tarbi kachon treki sun tuno raccontani ranabusa la ya dentro keterate garu ya afurshan boda no natfoya kara malek faya gutu trebi lechu
ukamsa kana ruma gashide chu deru sana numasi tole ofollante chu dachuma
kabata damuti yorra busa jadante
tole muti amma yero manaturu te sana ke setti fideti karayo kan modara daf qabdu dawalu sadubatte jirta kan ajaibe lamanu andama dabusaniti folinis natnaga mujette jirta neiwaisan akasi
foli folus nandau amna masfirin kawutre yero yera mirti amna mamale kafakat yadnotin injirat ichu nda sukwar man man jichlenda takla zedeni qarani si sukwarat misladera karagum manqo kan yadu fjedeyu qaramba injara kanadro garu nandale oma yirkuba gupatnit nagamne ega hargesi kono akar eed chidant sakarat
ibichan ballejirachu imamati kanjiru ati simbukuno ala kanarra gaba ajir tarrafa yero fekada jechu fi mali namni akadagatu wanti gucha jiru roma kana sababindi inni virusi corona rafine gende sata sajiru mali jittiyat
hajjebiani qabu kamsede yesuma magalan finne kesati halle jiru kan akadriyo toba kelle amalle namni imo fekata madanda e karukta won magana karagara yidim kelalte namni maski ka teorem tu sharbu yu mantei kiyakana ma diaspora to kuchila da male klesa funtani klesa biya funtani tiya da male amma kana namno fegetu injo basayo hasofne namo ta fayendu wa sanar gamale motumane si amota duan kana namo ta amma mtu kre kanjo data to bifa social media ti makin mo media ma inipso rakandar be namo ta mati sani be kana bokatan de ni hasosisu namo ni tiyefno kenen gochurati hankine ja tiya ጥራቱ ወደንደ አመለ ይኪንሞ መዲኑን ማንኪያ ካንደባን ወይዩን ፈይታ አመለ ጥራ አንስ ዲ ድርገጌሰዋን ለይቢ ኦሉ ግንደንደ ድርገጌሰዋን ለይብዋ ካናፊ ነምኒ አከኒ ደገጹ ካንታይሳጅሩ ጥፎ ዋንዱማ ስንስንኒት ይላሉ ከኛ ተፈካተው ዋነ ከሲኩኒ ኢቤ ሐማለ ነጄሳ ሶምበዱዋ ቶንታኒሞ ቃሙ መከኝነዩ ኦኒ ከኛስ ካኒ ከኛስ ቢሩ ግንደንደ ነምኒ ተካ kubsate arge demalu kubsate fayyo gafatte amma makka dimension fokisate wambe gobi amma makka fegatu argera nawaye malifi dimension baye nama jaratanif miti dino fifiyu kana wan miti kana namni arketti shes prawanta kodani kapro mu conspiracy the way is there any like one brother kuni jani pakesani hasaura iben ajesu kana mot million itu kalafate jira kuni lakofsa duwa miti lubuna wati motumanis yefano tikenne parsisu saati fukudandau qaba yamnisimo gowantei dubu fitin kosamu anjedun qaba
tari akumake kana namonni rafayyan irga dabarsuni sani namonni kanne bro kasambarno tara argatan gochuni danda jitte yadda
anugadu kunchun fi namni bekuto namni tikafatu manit dagamu tokko dugawum sasago barre sikari mayada malke sidarbe akaske anan kanna kakaze mujanri yanko kubsate bujani demishani fakkana rakkacha ture chaye bod barrese argen kagomsa sankani barrese ani nam dubbu namo tokko yu sababa ani dubbate if all chirande ratanan tikafatum ma ko bayar ya erkanni social media vet kinmo sabai ma wasuma katratti matse kase nam lamana dile dipin kun jray dubuma yu jray nam nan jida ejone atwan barrese fi si amani bale wan juri binati fakkata ምናን ጀባጅ ተርቤ ሞነሞኒ በከናን ቀወማኒ ፈየን አውቶ በረሰን ያለነዚ በነስ ቤንኩ ኖጅን እንጥራ ኤሮር ኢራኖችን እንጥሩን ሳይል ከፍ አመቃምኒ ከኛ ሚደሙ ኦፕኒ ከኛ ስሞ ካናዳ በራረቡ ዋንቀበኒቲ ኩበቺሶን በርሲሶን ከራ ሚዲያ አርገን እንደማዩ እረትጥኒ ዋን ጋሪታ ጅነማና ለንጀጀበሰስ
ሞት ያበልቲ ተፋ መቃከብ ጀምቶ ተረቂ ፈተውታፍ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ኮፒ አፋን ሆሞ ጉድ ሴንስ ገለተ ይፈጣ
አይይ ፈያና ደስ ፈጣ
ኮፒ ቦሩት ወልፍት ደብነ ደግ ፈቶ ተገኛ ነጋት ቡላ